Rádio Praha, zprávy.
Prezident Václav Klaus přednesl novoroční projev. Kvůli reformě veřejných financí přináší dnešek řadu změn. Hokejisté se na mistrovství světa juniorů utkají ve čtvrtfinále s Ruskem. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Češi podle prezidenta Václava Klause přes řadu problémů nyní žijí v asi nejlepším možném období existence své země. Prezident to dnes uvedl v novoročním projevu, ve kterém připomněl minulé přelomové roky končící osmičkou. Celý projev prezidenta si můžete vyslechnout po zprávách. Bujaré veselí silvestrovské noci už utichlo. Lidé v mnoha koutech republiky vítali příchod nového roku společně v ulicích a na náměstích v rámusu petard a ohňostrojů. V centru Prahy se jich tradičně sešly tisíce. Nalákala je světelná show a také ohňostroje, živá hudba i tance. Ještě do podvečera byly v metropoli silvestrovské oslavy celkem poklidné, později už ale záchranáři museli ošetřovat první zraněné a práci měli také hasiči. Záchranáři do 2 hodiny po půlnoci v souvislosti s oslavami nového roku ošetřili 55 lidí. V davech rozjásaných lidí řádili kapsáři, kriminalisté jich na Václavském a Staroměstském náměstí pochytali 12. Nový rok sebou přinesl spoustu změn a také zátěž pro naše peněženky. Zaplatíme víc za energie, za potraviny, za dopravu, poštu, bydlení a za spoustu dalších věcí. Začínáme platit mimo jiné také u lékaře. 90 Kč za ošetření na lékařské pohotovosti, 30 v běžné ordinaci a stejnou částku za jednu položku na receptu. A k tomu ještě 60 Kč za den v nemocnici. Mění se také sociální systém. V Česku. Některé sociální dávky přestávají existovat, jiné se snižují. Všechno patří do takzvaného vládního batohu, tedy reformy veřejných financí, kterou Topolánkův kabinet prosadil. Asi 500 000 lidí má od půlnoci neplatný řidičský průkaz. Průkazovat se už nemohou oprávněným, vydaným v letech 1964 až 1993. Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka upozorňuje, že pokud řidič vyjede s neplatným dokladem, hrozí mu pokuta, protože se dopustí přestupku. Občanská demokratická aliance, politická strana, která vznikla krátce před koncem roku 1989, skončila. Během své existence se podílela na několika vládách, naposledy její ministři seděli v kabinetu Josefa Tošovského v roce 1998. Do dalších voleb už ale strana nešla samostatně. Před koncem milénia například vstoupila do takzvané čtyřkoalice, ze které pak zase odešla. Na ukončení činnosti se členové ODA dohodli na počátku prosince. Čeští hokejisté do 20 let podlehli ve svém posledním utkání v základní skupině mistrovství světa Švédsku 2-4. Ve čtvrtfinále se tak ve středu utkají v Pardubicích s Ruskem. A ještě o počasí je převážně zataženo nebo oblačno se sněhovými přehánkami teploty -2 až +2 stupně Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A nyní si, vážení posluchači, vyslechněte projev prezidenta republiky Václava Klause.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás pozdravit a popřát vám šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím, že i pro vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který je před námi. Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou. A jakoliv to nejspíše byla jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v těchto letech. Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho samostatného státu, vzpomínáme rádi, protože tehdy se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost. Je dobře, že se těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek. Naše současná společnost je sice rozdělena politicky, sociálně i podle některých dalších dělících čar, ale spojuje nás velmi intenzivní vztah k naší zemi, národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se hranice stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět plně otevírají. A my jim. Svou identitu si pěstovat a chránit musíme, nechceme-li, tak jako tolikrát v minulosti, o svou svobodu přijít. Republiku, kterou naši předkové před 90 lety založili, musíme budoucím generacím předat svobodnou, demokratickou a prosperující. Na rok 1938, znamenající konec první republiky, ztrátu celistvosti našeho státu a předzvěst německé okupace, vzpomínáme velmi neradi. Říkáme sice, byli jsme zrazeni, ale obvykle se málo zamýšlíme nad tím, zda a jak moc jsme k tomu, co se tehdy stalo, přímo či nepřímo, přispěli i my sami. Svými následky naše novodobé dějiny poznamenal na dobu nejdelší únor 1948. Vůči po něm následujícím čtyřem desetiletím lhostejní či smířliví být nesmíme. Při jejich hodnocení ale nevystačíme s líbivými proklamacemi, které někteří dnes tak snadno zastávají, protože to už nic nestojí. Bojovat včerejší bitvy není příliš obtížné a odvážné. Nostalgicky vzpomínat na onu prazvláštní jistotu rovnosti v bezmoci a útisku tehdejší doby přijatelné také není. Nejvíce z nás zažilo rok 1968, kdy se tak silně projevilo všeobecné volání lidí naší země po svobodě a demokracii a kdy se ukázalo, že komunistický režim bez použití násilí fungovat nemůže. Není ale třeba podléhat pasivitě a dojmu jakési dějinné nevyhnutelnosti. To, co jsme prožívali, nebyl žádný vnější, námi nezměnitelný osud. A nebude tomu tak nikdy. Přál bych nám všem, aby se rok 2008 stal rokem naší aktivity, aktivity ve sféře osobní i veřejné, v životě soukromém i v politice, neboť, a to si řekněme nahlas a s jistou odvahou, přes nemalou řadu osobních i společenských problémů, které kolem sebe každý z nás vidíme a cítíme, dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili. Říkám to s plným vědomím obav, které mnozí právě teď v těchto dnech pociťují. Naše celková životní situace se špatně měří, ale o mnohém svědčí naše vlastní jednání. Co je lepším důkazem než to, že ve velkém počtu neodcházíme někam do světa, i když už teď můžeme, a že se naopak naše země stává místem, kam přicházejí lidi odjinud. Co jiného naznačuje obrovský nárůst hypoték, než víru v dnešek a hlavně v budoucnost? Ne každého z našich vývozců těší posilování koruny, ale čeho jiného je to důkazem, než sílící české ekonomiky? Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ale při vzniku České republiky před pouhými 15 lety jsme ekonomicky dosahovali jen o kousek více než poloviny úrovně nejvyspělejších západoevropských zemí, zatímco dnes jsou to už téměř 3/4. Je to malé zlepšení? Říkám to i z vědomí toho, že život nemá jen své příjemné stránky. Generace našich rodičů a prarodičů, která žila a pracovala v podmínkách daleko obtížnějších, než jsou ty dnešní, se nelehko vyrovnává s rychle se měnícími podmínkami života v moderní společnosti. potřebují zájem, péči a lásku hlavně ze strany svých dětí, které vychovali a připravili pro život. Žádná státní politika to nemůže nahradit. Podobně nemůže stát, ale ani žádná jiná instituce zastoupit výchovu dětí vlastními rodiči. Zamysleme se, zda zajišťováním materiálního blahobytu dětí nezakrýváme nedostatek času, péče a lásky, kterou bychom jim měli dávat. Nezapomínejme ani na specifické problémy dalších našich spoluobčanů, rodin s dětmi, zdravotně postižených, lidí bez domova a sociálně vyloučených, romské populace a dalších. Nesmíme se bát o jejich problémech otevřeně mluvit a motivovat jak nás samotné, tak i ty, kteří se v těchto situacích nacházejí, s tím něco udělat. Přicházejí i věci nové, které od nás lecos vyžadují a vyžadovat budou. Vstupem do takzvaného Schengenu se naše hranice otvírají v podstatě absolutně. Bude to jistě mít pozitivní efekty, ale přináší to i rizika, na která nesmíme zapomínat, nebo se nám připomenou sama a nečekaně. Naše ekonomika již několik let úspěšně roste, ale mráčky na obloze jsou. Omezení, která pod nejrůznějšími záminkami přicházejí jak od nás samotných, tak ze zahraničí na sektor energetiky, ale nejen na něj, zvyšují ceny. Rostou ceny energií, ale i dalších výrobků, neboť i při jejich výrobě je energie nezbytná. Rostou také ceny potravin, k čemuž přispívá i to, že je orná půda stále více využívána na produkci tzv. Obnovitelných zdrojů a ne na výrobu potravin. Zkusme se i v těchto věcech chovat rozumně a nedělejme žádná zbrklá řešení. Letos se s vámi jako prezident republiky setkávám na prahu nového roku již po páté. Když se ohlédnu zpět, byla to léta v mnohém nejednoduchá, ale celkově úspěšná. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom i roky, které jsou před námi, mohli v budoucnu bilancovat podobně a nebo ještě lépe. Jsem v tomto směru optimistou a chtěl bych vás ubezpečit, že za sebe proto udělám všechno, co bude v mých silách. Přeji nám všem, abychom za rok vzpomínali na nadcházejících 12 měsíců jako na rok, který se vydařil.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Před 15 lety vznikly ve střední Evropě dva nové státy, Česká republika a Slovenská republika. Rozpad Československa, nebo tehdy České a Slovenské federativní republiky a vznik samostatné České republiky je, ač je většina obyvatel jeho přímými pamětníky, už záležitostí, o kterou se mimo jiné zajímají i historikové a učí se o ní ve školách, ať už hodina dějepisu nebo občanské výchovy. O názory a okolnosti týkající se rozpadu Československa a vzniku České republiky se zajímala Martina Niklová.
1. ledna 1993 se poprvé slavnostně sešel parlament nově vzniklé České republiky. Jedním z bodů programu bylo také prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa, které přednesl tehdejší předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde.
Prohlášení České národní rady parlamentům a národům světa. Česká národní rada jako svobodně zvolený zákonodárný sbor České republiky, pamětliva tisícileté tradice českého státu, usnesla se takto. Česká republika se stane dnem 1. ledna 1993 samostatným, svrchovaným a nezávislým státem, vzešlým jako nástupnický stát z rozdělení České a Slovenské federativní republiky v souladu s jeho ústavním právem, přičemž ústavní rámec pro její vznik byl vytvořen přijetím zákona o zániku České a Slovenské federativní republiky v parlamentu České a Slovenské federativní republiky. Stejně jako demokratické státy celého světa, Česká republika ve své vnitřní i zahraniční politice bude vycházet z bezvýhradné úcty k lidským právům a základním svobodám, ze zásad pluralitní demokracie a právního státu, jejichž důsledné naplňování tvoří základ svobody, spravedlnosti a míru.
Rozpad Československa a následný vznik České republiky není jednoduchým problémem s jednoznačnými závěry pro nikoho, kdo se ať už z jakéhokoliv pohledu této kapitole našich dějin věnuje. Historický vývoj státu je mimo jiné předmětem zájmu Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Proto jsem o rozhovor na téma okolností vzniku České republiky a jejího vývoje požádala jednoho z pracovníků ústavu, historika Michala Kopečka. Historikové občas rádi dělí dějinné epochy na různá období. Michal Kopeček říká, že také éra od sametové revoluce až prakticky po dnešek by se dala dělit z různých hledisek. Rozdělení na období například podle vlád, které byly u moci, se ale trochu brání.
Já bych úplně jako to nerozděloval na období vlád, i když samozřejmě ty politické reprezentace jsou většinou poměrně důležitým vodítkem, ale řekl bych, že právě v té ekonomické a politické oblasti můžeme hovořit o tom, že už nejsme, řekněme, ve fázi postkomunismu, ale jsme ve fázi tedy stabilizované, normálně fungující standardní demokracie a mohli bychom zde v rámci tohoto českého postkomunismu a posléze tedy české demokracie mluvit o některých specifických obdobích. V té první fázi, tedy v fázi řekněme prvních dvou let po pádu komunismu, tak to bylo, řekněme, období kausy převažujícího antikomunistického konsenzu. Vidíme to na volbách v roce 1990, ať už jsou to tedy všeobecné volby parlamentní nebo komunální, kde vlastně hlavní starostí těch nekomunistických politických představitelů bylo samozřejmě, aby v rámci toho legálního a parlamentního procesu ta komunistická strana, v té době ještě KSČ, později KSČM, nezískala příliš silné postavení v rámci toho systému. To se tady úplně do dneška zcela nepodařilo. Je to takovou zvláštností českého politického systému. Nicméně posléze se ten systém sformoval poměrně standardní formou. Tento, řekněme, antikomunistický konsenzus se samozřejmě velice brzy rozpadá. V letech 1991-92 tak dochází k formování těch hlavních občanských stran. Po rozpadu společného státu, po rozpadu federace na přelomu let 92 až 93 můžeme mluvit o jakémsi kvazi liberálním společenském konsenzu, tedy převažující podpoře konzervativně liberálních vlád ODS a také způsobu ekonomické transformace, kterou Václav Klaus a jeho vlády v té době prosazovali, což byla ekonomická transformace, řekněme, takového českého typu, to znamená pokus transformovat původně tedy státní a centrálně řízenou komunistickou ekonomiku na soukromně tržní ekonomiku kapitalistického typu pomocí vlastních českých sil, což samozřejmě byla ta ona známá státem řízená kuponová privatizace a pokus tedy, aby to vlastnictví, řekněme, zůstalo ve většinově v českých rukách. Tato fáze jak politická, mluvil jsem tedy o jakémsi liberálním konsenzu, tak i ekonomická skončila onou hospodářskou krizí a politickou krizí v letech 1997 až 1998. Od té doby po překonání té politické krize tedy přichází další fáze v té politické oblasti. Je to fáze sformování poměrně standardního politického systému, který byl do jisté míry, řekněme, pozdržen nebo v té době ještě mírně deformován existencí tzv. Opoziční smlouvy v letech 1998 až 2002. Nicméně už v té době můžeme mluvit tedy o standardním politickém systému s tou zvláštností v porovnání s jinými zeměmi, že zatímco jinde, zejména ve střední Evropě, se většina těch komunistických stran transformovala tedy na socialisty nebo na levici, tak u nás máme tedy dvě silné levicové strany, jednu sociální demokracii, demokratickou stranu a druhou teda komunistickou, která je antisystémová a která může do budoucna být i hrozbou pro český politický systém v obdobích politické nebo ekonomické destabilizace. No a v té ekonomické oblasti vlastně to bylo totéž, to období od roku 1998 je obdobím otevírání se české ekonomiky zahraničním investicím, otevírání se i přílivu teda zahraničního kapitálu. A je to doba, kdy tedy ta česká verze kapitalismu je nahrazována evropskou nebo kontinentálně evropskou verzí takzvané koordinované tržní ekonomiky, kde ten stát hraje určitou roli nikoliv jako ekonomický subjekt, ale spíše jako regulátor pracovního trhu, jako garant, řekněme, sociálního zákonodárství. Všem tato oblast a nadále bude oblastí dalšího politického boje, politické konfrontace nebo politického dialogu, kam se to bude vyvíjet, to je otázka budoucnosti. Nicméně řekl bych, že od té doby, od toho konce 90. let až do dneška, můžeme mluvit tedy o jakési konsolidaci české ekonomiky a vytváření tedy, řekněme, evropsko-českého modelu kapitalismu.
Ožehavou otázkou, jak potvrzuje i Michal Kopeček, zůstává záležitost nikdy nekonaného referenda, v němž by měli Češi a Slováci možnost se k rozpadu společné republiky vyjádřit. Měli ale občané vůbec nějakou možnost vyjádřit svůj názor na věc? Občas se připomíná tzv. Žárovková akce.
Tato žárovková nebo rozsvěcící akce existovala. Pokusů samozřejmě bylo víc, protože většinové obyvatelstvo jak v českých zemích, tak i na Slovensku jakoby pocitově bylo proti. Byla to prostě ztráta vlasti, ztráta společného státu, do kterého se tedy všichni ti lidé, kteří zde tehdy žili, nebo minimálně teda drtivá většina, se narodila, ve kterém vyrostla. Referendum se nekonalo, historici a nejenom historici, právníci se přou o to, zda je to správně nebo ne. Je jasné, že rozpad státu nenastal, tedy jakoby v tomto smyslu demokratickým procesem, to znamená, nebyl schválen většinou obyvatelstva a on by asi ani nebyl schválen. Nicméně zaznívají hlasy, a myslím si, že je potřeba jim věnovat náležitou pozornost, že v okamžiku, kdyby k nějakému referendu došlo a kdyby většinové české i slovenské obyvatelstvo odmítlo rozpad státu, tak by se tím vlastně nic nevyřešilo, protože ten politický proces by i nadále zůstal zablokován a vlastně ty nacionální vášně, které se začaly projevovat nejdříve možná na té slovenské straně, ale poměrně záhy i na té české, by se pouze stupňovaly a eskalovaly. Pak by tady byla situace, kdy tedy obyvatelstvo v referendu, tedy my historici nesmíme říkat kdyby, ale kdyby se tak skutečně stalo, tak by tedy došlo k situaci, kdy obyvatelstvo si nepřálo rozpad státu, ale politická reprezentace a vlastně i zájmy obyvatelstva, jež ta politická reprezentace měla reprezentovat nebo zastupovat, by stály, ty z české a slovenské by stály proti sobě a ta celá situace by vedla vlastně do slepé uličky.
Na názory týkající se referenda jsem se ptala také v krátké anketě. Položeny byly dvě otázky. Co si myslíte o tom, že nebylo referendum vyhlášeno?
No tak mrzí mě to, protože jsme chtěli rozhodovat jako lidi.
Že v důsledku současných událostí a vztahů mezi našimi republikama si myslím, že je dobře, že nebylo referendum.
Já si myslím, že referendum u nás nemá žádnou velkou tradici a tudíž lidé by se stejně rozhodli pro to, aby Československo rozděleno nebylo. A já, jelikož můj názor je, že Československo rozděleno by mělo, myslím si, že bylo dobře, že nebylo referendum.
Jak byste tehdy hlasovali?
Zřejmě v tu dobu asi proti rozpadu?
No, byla bych proti, ale teď po letech už mě to nemrzí.
Pokud byste se, vážení posluchači, chtěli s námi podělit o váš názor na téma rozpadu Československa, napište nám na cr@radio.cz. Na možný blížící se rozpad Československa reagovali v roce 1992 také písničkáři Miroslav Paleček a Michal Janík deskou Na československém rozvodu. Desku vydal Jiří Zmožek jako memento, jako varování. Tak dost křičím já touto deskou na všechny herce naší politické scény, kteří si pomlčkovou válkou počínají a rozvodovými žvásty v novinách nekonče myslí, že se z místa bezmocného diváka budeme donekonečna dívat na jejich svévolně rozehranou partii. Uvádí Jiří Zmožek na přebalu desky.
Zbohem Slovensko, bude ti líp, máš velký Tatry, my malej říp. Ty míříš vzhůru, jak rychlejší. S Bohem Slovensko, bude ti líp.
Vážení posluchači, a to je závěr prvního vysílání Rádia Praha v letošním novém roce, v roce 2008. Loučí se s vámi Zdeněk Vališ a těší se opět na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.